valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshko do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Në Johannesburg sot hapet kampionati botror i futbollit. Ndihmës sekretari amerikan i shtetit David Johnson viziton Kosovën. Të paktën 17 të vdekur dhe 200 të plagosur nga dhuna në Kirgizi. Presidenti Obama fton botën të përkrah popullin iranian që kërkon liri. Drejtësia për viktimat e luftës është e vërteta, shkruan Guardian. Në emision po ashtu trajtojmë pagat mesatare në Kosovë si dhe hartimin e enciklopedisë së re në Maqedoni, por fillimisht ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Johannesburg, ngjarja më popullore sportive në botë sot fillon në Afrikën e Jugut me ndeshjen e mikpritësit kundër Meksikës. Mbrëmë në një koncert festiv, presidenti Jacob Zuma tha se Afrika i tregon botës se mund të organizojë çdo ngjarje. Afrika e Jugut është shumë e lumtur që të mirëpres Kupën Botërore FIFA 2010, tha Zuma. Fillimi i kampionatit regjistroi edhe viktimën e parë. Strëmbesa ish presidentit Nelson Mandela e humbi jetën në një aksident trafiku teksa largohej nga koncerti. 13-vjeçaria Zenani Mandela vdiq në një aksident. Prishtinë, ndihmës sekretari i shtetit për çështjet e zbatimit të ligjit për narkotik në nivel ndërkombëtar David Johnson sot viziton Kosovën. Agjenda e zyrtarit të lartë amerikan përfshin takimet me zëvendës kryeministrin e Kosovës, ministrin e punëve të brendshme dhe ministrin e drejtësisë. Berlin, parlamenti i Gjermanisë gjati edhe për një vit mandatin e trupave gjermane në misionin paqëruajtës në Kosovë. Njëkohësisht kufiri prej 3500 ushtarësh në mision është reduktuar me 1000 në 2500 ushtar. Në Kosovë ndodhen rreth 1500 ushtar gjerman. Osh Kirgizi, të paktën 17 njerëz u vranë në dhunën në Kirgizi. Ministria e Shëndetësisë tha se më shumë se 200 janë plagosur në qytetin Osh. Policia tha se disa mijëra njerëz ishin përfshirë në përleshjet mes grupeve të rinjve. Qeveria e përkohshme shpalli gjendje të jashtëzakonshme. Disa e ndërlidhin dhunën me konfliktet etnike ndërmjet kirgizëve dhe uzbekëve në rajon. Shanghai, presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad e quajti Këshillin e Sigurimit vegël në duart e Shteteve të Bashkuara dhe that se sanksionet e reja kundër Iranit nuk do të kenë efekt. Ai bëri këto komente gjatë vizitës në panajirin botërore Expo në Shanghai. Të mërkurën, Kina e mbështeti rezolutën amerikane e cila i vendosi Iranit raundin e 4 të sanksioneve. Washington, presidenti amerikan Barack Obama i bëri thirrje botës të përkrah iranianët të cilët luftojnë për më shumë liri në vendin e tyre. Në deklaratë, Obama tha se guximi i popullit iranian duhet të inkurajojë të tjerët në përpjekjet për të çuar historinë në kahje të drejtësisë. Më herët, liderët e opozitës në Iran i anuluan protestat antiqeveritare të planifikuara për të shtunën në përvjetorin e parë të zgjedhjeve të kontestuara të 12 qershorit. Sërish Washington, shkenstarët amerikan kanë publikuar të dhënat e reja që thonë se rreth 40.000 fuqi naft në ditë dalin nga tubacioni i dëmtuar në gjirin e Meksikës. Vlerësimet e tyre janë shumë të mëdha se ato paraprake të muajit të kaluar, kur thanë se çdo ditë rrjedhin nga 12.000 deri 19.000 fuqi naft. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Me takimin Afrikë Jugut Meksik sot në orën 16 hapet kampionati botror në futboll. Favoritë të këtij kampionati që për herë të parë zhvillohet në kontinentin afrikan janë Brazili, Spanja, Anglia, Gjermania, Argentina dhe Italia. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë.
Ethet e futbollit kanë filluar të përfshin shumë pjesë të botës dhe veçanërisht Afrikën e Jugut, ku të premten në orën 16 me takimin Afrika e Jugut Meksika hapet kampionati botror në futboll. Është botrori i parë që mbahet në Afrikë. Presidenti FIFA Sepp Blatter tha se botrori 2010 do të sjell gëzim për Afrikën e Jugut dhe gjithë botën.
I spoke about hope, but what will this World Cup give then to the emotions? emotions.
Unë flas për shpresën, por çfarë do t'i sjell Kupa Botërore botës? Emocione, emocione për miliarda njerëz. Ata do të kenë emocione përmes futbollit që do të luhet në Afrikë. Afrika duhet të mburret sepse ajo do të di të organizojë njërë nga ngjarjet më të mëdha të botës, tha Blatter. Presidenti I Afrikës së Jugut, Jacob Zuma, ka mirëpritur Kupën Botërore si moment historik në historinë e vendit ku futbolli për herë të parë është luajtur para 150 vjetësh.
We have come a long way in football development. Since the first football match,
kemi bërë një rrugë të gjatë të zhvillimit të futbollit nga koha kur më 23 gusht të vitit 1862 është luajtur ndeshja e parë pikërisht aty ku tash është stadiumi Cape Town, ka thënë Zuma. Nga 32 kombëtarët sa marrin pjesë në botërorin 2010, Brazili dhe Spanja konsiderohen favorit, ndonse nuk duhet harruar as Argentinën, Gjermaninë, Holandën, Anglinë dhe Italinë. 32 kombëtarët janë të ndara në 8 grupe, për fazën tjetër kualifikohen vetëm 2 më të mirët nga secili grup, pra gjithsejt 16 kombëtare. Është interesant të theksohet se Afrika në Jugore tash sa ditë janë duke festuar, thuaj se kombëtari atyre ka fituar titullin e kampionatit. Djetra mira veta tash sa ditë kremtojnë rrugëve të Johannesburgut. Ndërkohë, dhjetra mira adhurues të futbollit nga e gjithë bota kanë arritur në Afrikën e Jugut. Takimin e hapjes së botërorit pritet ta shohin rreth 90.000 veta dhe qindra miliona shikues përmes televizionit. Të pranishëm në takimin e hapjes do të jenë shumë personalitete botërore dhe në mesin e tyre edhe presidenti I parë me ngjyrë I Afrikës së Jugut Nelson Mandela. Lajmi për pjesëmarrjen e Mandelës në ceremoninë e hapjes ka gëzuar pamas banorët e këtij vendi.
Africa the South, Africa the South. Hello Mandela.
Vazhdojmë një material nga Prishtina. Paga mesatare në Kosovë, e cila arriti në 272 euro në mars, duke shënuar rritje prej 15% krahasuar me vitin e kaluar, sipas ekspertëve nuk mjafton për përmirësimin e standardit jetësor. Ata thonë se kjo shifër duhet dyfishuar në mënyrë që të ketë përmirësim të gjendjes ekonomike të familjeve kosovare. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Drejtori Institutit Reinvest, Umir Abdiqiku, thotë se kjo pagë mesatare në Kosovë është paga më e ulët në gjithë Evropën dhe nuk I përshtatet synimeve evropiane të Kosovës.
Një pjesë e madhe e vendeve evropiane kanë një ligj të pagës minimale nëpërmjet së cilit përcaktohet niveli I pagës bazike apo pragu minimal I pagës, nën të cilin asnjë institucion nuk kushton të ofrojë paga.
Në Kosovë paga më e lartë mesatare është regjistruar në sektorin e shërbimeve të përgjithshme, ndërsa paga më e ulët mesatare është regjistruar në sektorin e strehimit. Kosova, e cila momentalisht po realizon një rritje ekonomike diku rreth 6%, sipas ekspertit të ekonomisë Lumir Abdigjiku, është shumë prapa standardeve të nevojshme për përmirësimin e standardit të jetesës së qytetarëve.
Kemi një rritje të brutoproduktit vendor, prodhimit vendor ose vlerës vendor për 4 vitet e fundit diku rreth 800 milionë euro. Në anën tjetër kemi edhe rritje të varfërisë të popullsisë, dhe kjo tregon për një pabarazi të shpëndarjes së lirës së shtuar në Kosovë.
Më kritik për pagën mesatare të qytetarëve të Kosovës, shpreh profesori ekonomist Musalimani, gjendjen aktuale ekonomike dhe sociale të kosovarëve ai e konsideron jashtëzakonisht të rëndë.
Duke pas parasysh nivelin e çmimeve, unë do të thoja pa laps se një pagë për 200 euro paraqet pagën minimale. Në Kosovë nuk ka kurfar analize në këtë drejtim dhe caktohen pagat sipas dëshirës, sipas sektorëve, ose ngritja e pagave bëhet me presion. Shikoni për shembull punëtorët e shëndetësisë dëlën në protestë duke u ritmi, policia dëlën nuk
Ndër të tjera, profesor Limani thosë se qeveria e Kosovës duhet të kërkojë nga ministrit përkase që paga të caktohet në bazë të nivelit të çmimeve, sepse në Kosovë, si thot ai, proporcioni në mes të nivelit të çmimeve në Kosovë dhe pagave është shumë I lartë.
Nuk mund të ecim përpara ne me paga afrikane dhe me çmime evropiane. Çmimet janë evropiane, pagat afrikane, çka do të thotë se gjithnjë bjen standardi jetësor, ose kemi rritjen e problemeve sociale të varfërisë, rritja papunësisë, të gjitha këto janë rezultate të mos zhvillimit ekonomik.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Maqedoni vazhdojnë diskutimet për enciklopedinë e re pas tërheqjes së versionit të parë I cili u cilësua si skandaloz. Antarës shqiptar të akademisë kërkojnë që pjesët që kanë të bëjnë me historinë e shqiptarëve të shkruhen nga autor shqiptar. Kronike korrespondente Zërjeta Hajro Jahjaga.
Akademikët shqiptar Ramiz Abdyli dhe Alajdin Abazi, të cilët janë pjesë e redaksisë së re të enciklopedisë maqedonase, theksojnë se do të tërhiqen nga redaksia nëse edhe më tej injorohen kërkesat e tyre.
Unë do të mbetem në enciklopedisë me kusht
Në Qeveria ta ndroi emrin të quhet Qeveri e Maqedonisë, jo maqedonese. Që Qeveria të shkruhet me fakte, me argumente, që historinë tonë ta shkruajmë ne. Dhe historia jonë duhet të përfshihet në përputhje me strukturën e vogësisë.
Tekson akademiku Ramiz Abdyli, duke shprehur dyshimin se me të vërtet do të botohet enciklopedia e re, pasi e curie e punëve, thot ai, dëshmon të kundërtën. Ndërkohë, kryetari i këshillit për botimin e enciklopedisë re, Mitko Majunkov, për gazetarët shkurt ka deklaruar se ende nuk janë siguruar mjetet e nevojshme nga dikasteri përkatës për fillimin e punës.
Ta enciklopedia koja është zamislena na kako digitalna enciklopedia.
Enciklopedia e cila duhet të pasqyrojë kulturën dhe historinë e Maqedonisë në formë digjitale ende nuk ka filluar të punohet nga se nuk janë siguruar mjete financiare, thot Mitko Majunkov, kryetari i këshillit për botimin e enciklopedisë, duke shprehur më pas qëndrimin e tij personal se enciklopedia e parë duhet të mbetet në shitje, por duke i ushtuar një sqarim plotësues për pjesët kontestuese, por me këtë nuk pajtohen akademikët shqiptar.
Sipas gjitha gjasave, ekzistojnë ende njerëz aty në akademi, në kuloare, që edhe më të tjerë vazhdojnë ta përmbajnë Ristovskin, dhe thash në këtë mënyrë unë nuk dëshiroj të vazhdoj dhe të jem antar i redaksisë.
Thot akademika Lajdin Abazi, antar i këshillit për botimin e enciklopedisë së re të Maqedonisë. Ai thekson se bordi i ka dhënë fat që deri në shtator të marrë një qëndrim të prerë se cili do të jetë fati i enciklopedisë kontestuese dhe në ç'formë do të hartohet enciklopedia e re.
Enciklopedia e vjetër është e vjetër për nga kuptimet, për nga ofendimet, për nga për një qasje që nuk është shkencore dhe profesionale, a e mund të rje dikun në stok dhe qka dojnë ma të tje. Na duhet me ba, në rrasë akademia do në të afirmoj veten, një enciklopedi e re me një qasje të re për një Maqedoni multietnike.
Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dy dënimet me burg të përjetshëm që u shqiptuan oficerëve serb të Bosnjës janë dënimet më të rënda të shqiptuara nga Tribunali Ndërkombëtar për Krime Lufte në ish Jugosllavi. Ata u dënuan për gjenocid, për masakrën e afro 8000 burrave dhe djemve musliman në Srebrenicë në vitin 1995. Që të dy shërbenin në komandën e generalit Ratko Mladić, i cili ende është në Arati, shkruan Guardian. Masakra ndodhi kur presidenti ishte Radovan Karadžić, i cili aktualisht po gjykohet në Hagë, gjithashtu nën akuzat për gjenocid. Ishte ai që udhëzoi Mladićin të krijojë gjendje të padurueshme të pasigurisë totale pas një shpresë për mbijetesë të mëtejme për popullatën e Srebrenicës. Rastet e Popovićit dhe Bearës janë padyshim dënime të rëndësishme që mund të kenë ndikim në gjykimin e Karadžićit. Sidoqoftë, vazhdon gazeta britanike, reagimet e familjarëve të viktimave ndaj verdiktit të gjykatës në japin idenë se çfarë janë të vërtetë këto gjykime të kriminalëve të luftës. Një grua nga Srebrenica, e cila kishte humbur dy djemt, burrin dhe vëllain, tha: "Çfarë do dënimi që t'u jepet nuk mjafton." Reagimi i saj ishte tipik dhe i kuptueshëm, sepse asnjë dënim nuk do të mund t'i kthej prapë në jetë antarët e vrarë të familjes së saj, dhe asnjë ndëshkim nuk mund të jetë kompenzim për marrjen e një jete e ku më të mira jetëve, shkruan Guardian. Familjarët e viktimave reaguan me hidhërim, por kush mund t'u avëfajnë? Ndoshta kjo grua mund të gjejë ngushëllim jo në vënien e jetë të drejtësisë, por në faktin se ajo u zbulua nga gjykimet e tilla në Tribunalin e Hagës. Këtë pranverë 15 vjet më pas, Parlamenti i Serbisë miratoi një deklaratë për Srebrenicën, duke shprehur keqardhje. Duke shmangur fjalën gjenocid, ky ishte një hap drejt njohjes së faktit historik të tmerrit. Megjithse, siç shkruan gazeta britanike, deri një vit më parë masakra e Srebrenicës dhe ndërlidhja ushtrisë serbe nuk ishin të njohura zyrtarisht. Ky është rezultati gjykimeve të tribunalit. Nuk është e mundur më që serbët të jetojnë në gjendje mohimi. Rëndësia historike e Tribunalit të Hagës nuk është vetëm vendosja e drejtësisë, por shumë më tepër të dëshmoj të vërtetën për luftrat në Ballkan. Pa të vërtetën nuk mund të ketë drejtësi, dhe drejtësia për të vdekurit do të vijë në vend vetëm kur e vërteta të mos mund të mohohet më, përfundon Guardian. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota gjithmonë mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.